Gepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 10-njy ýuly hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň zemine dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen sözmen ýogşun anyny urwan tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın howpsuzlyk keňeşi günorta gün watar Siriýada güýje girilijek bolýan ýarasyk ahyryny tutuş ýurtda parahatçylyk bolmak üçin möhüm adym diýdi. Milli howpsuzlyk keňeşi McMaster 8-nji ýyly erti ýerli wagt bilen günorta Siriýanyň günorta gün watarynaky de-eskalasiýa zonasy güýje girýär diýdi. Ol açıkları betetmeli ABŞ-a üçün iler tutulyan mesele diýip atlanyrdy we Trump administrasiýasy bu alaşyga gelmekde edilen progressden hyzurlandy diýdi. Birleşen Ştatlar İslam döwletini ýeňmäge, Siriýada konflikt soňlamaga çekilýän jebir jepany azaltmak hemde adamlaryň öz öýlerine dolanmagyna kömek etmekligi ygrarlylygyna galýar. Bu alaşyk umumy maksatlara ýetmekde möhüm ädim bolup durýar diýip ol aýtdy. Atşyw betetmek zonasyny girizmek kararı 7-nji ýyly Germaniýanyň Hamburg şäherine 20-ler toparynyň sammitine ýygnan edildi we bu kararyň arkasynda ABŞ, Orsiýet we Iordaniýa durýar. Türk oppozisiýa lideri Kemal Kılıçdaroğlu 9-njy ýyly bir aýlyk adalat ýörüşiniň soňunda Ankara'dan Istanbul'a ýörüş eden müňler çadymyň öňünde söz sözlemegi planlaşdyrýar. Dünýäwi Jemhuriýet Halk Partiýasynyň lideri Kemal Kılıçdaroğlu 8-nji ýyly bir ýörüşi gurnamaga ýurdun suw sistemasyndaky düýpli adalatsyzlyklara we bekanunçylyklara üns çekmek üçin kömekleşenligini aýtdy. Men näme üçin ýörüşe çykdym? 450 kilometrlik ýörüşiň ýekeje maksady bar, olam adalat diýip 69 ýaşyndaky Kılıçdaroğlu aýtdy. Gollugçular 15-nji ýyly paýtagt Ankara'dan başlanan ýörüşiň Jemhuriýet Halk Partiýasynyň deputatynyň tutsak edilmegine we prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın alıp barýan siýasatlaryna garşy protest hökmünde gurnalanyny aýtdylar. Istanbulyň Beşiktaş etrafynyň häkimi Kılıçdaroğlu'nun tarapdary Murat Hazinedar bir ýerde raýat garşylygynyň başga mümkinçilik çykalga ýok diýdi. 2006-njy ýylyň başa barmadyk döwlet agdarlaşygynan bäri Türkiýede 50 000 çemet adam tutsak edildi, 100 000 çemet adam işini ýitirdi. Orsiýetde çykýan Novaya gazeti ada edilmeýän çeşmelere salgylanyp Çeçenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň 26-njy ýanwara geçilýän gyýje 27 adamy suwsuz soragsyz jazalandyryp öldürenliklerini habar berdi. Gazet 9-njy ýyly çak edilýän pidalaryň Demirgazyk Kawkaz Respublikasynda 2016-njy ýylyň dekabr aýynyň ortasynda başlanan reýtler netijesinde dürli ýerlerden tutulan adamlar dygyny aýtdy. Neşirin maglumatına göre tutsakları cezalandırılıp öldürülmeninden ön hiç ile resmi ayıp bildirilmeyendir ve olur vavatta hiç bir kağıt yazgısı edilmeyendir. İçeri İşler Ministerliğinin akçesme aydılmağına göre pidaların ağıtlarına aydıptır ve jurnalistler bu adamların hiç birini tapıp bilmeyendir. Bu adamlar hakkında bir dağıtları öğrenmek varadak islenlik sinansık sorulun adamların her birini görülmedik korku dörüttü deyip gaziyet yazıyar. Qatayl Nobel bayrağının eyesi odalku tutsov Liu Sibao'nun sağlık yağdayını varlan Amerikan ve German lukmalar onun terminal bağır düğününün sonku müddetinin ödüğünü tasdikladılar deyip hastahan resmileri 8-nji ýyly habar berdi. İki lukman Pekin'in onun sağlığını gow seretmeyenliği varadaki halkarı tankıydından son Qatayın en meşhur demokratiya kampanyasını görmek üçün Demirgazyk günü oradaki Shenyang şehrine vardı. Qatayın Medisin Üniversitesi'nin 1-nji hastahanasının beyanatını daşary ýurtly ekspertlerin Liu'nun becergal yanlığının dol tasdiklarını kaydılıp onun prognozlarının gow değerliği boyun alınıyor. Daşary ýurdy resmilerinin köpüsü Liu'nun daşary ýurtta becergal mağına ruhsat verilmeğine çağırdı. Liu terminal bağır düğünü keseli diagnoz koyulyansa tutsaklıkta saklandı deyip onun aklavçısı 26. iyunna etti. 61 yaşındaki aktivistin 11 yıllık türme tutsaklığını tamamlamağına 3 yıl kalıptı. Ol 2009 yılı hükümeti aktarmağa niyetlenen işlere baş koşmakta ayıplarını suud edildi. Lüğün 2010 yılı Nobel parahatçılık bayrağına münasip olmağı Hatay'ın hükümetini gazaba çıkardı. Ol öz bayrağını hiç vakit alıp bilmedi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýyly geçiren hökümet matlagatynda ýurtda bolýan her daşary ýurtlulan bir gyýja günlüğü üçin 2 Amerikan dollary meçhörünü ýygym almak barada karary gol çekdi. Türkmenistan sebepde daşary ýurtly turistleriň şol sanyny etniki türkmenleriň siýahata barmagyny inkan emel päskelçilik döredilen ýurtlaryň biri hasaplanýar. Siz habarlar dinlediňiz.